Vážený pane prezidente, vážení kapitáni průmyslu, členové Svazu průmyslu a dopravy, ctění hosté, kolegové, dámy a pánové. Nevím, jestli se mi podaří odpovědět na všechny otázky a vyslyšet všechny výzvy, nicméně pokusím se o to. Jsme zhruba 2 roky od voleb. Pominuli, že čtvrtinu z této doby nám vzali povolební peripetie se skládáním vlády a získávání důvěry, jsme tedy v poločase. To se hodí skládat jakýsi mezisoučet. Jsem k tomu připraven a toto je jistě jedno ze vhodných form, kde takový účet složit. Budu mluvit konkrétněji, ne ve slibech, vizích a strategiích, na to byl čas před volbami a řečí jste si v minulosti užili dost a dost. Mí předchůdci u nich zůstali. Omlouvám se, že můj projev tím pádem bude poněkud nudnější, věřím ale, že serióznější a reálnější. Přece jenom musím začít tím, jakou zemi jsme zdědili. Zdědili jsme zemi, která právě zažívala vysoký růst. To především díky všeobecné konjunktuře. Růst 6,5% v roce 2007 překonal očekávání a to nám spolu s naší úspornou politikou umožnilo výrazně redukovat plánovaný deficit z 91 na 55 miliard korun. Zdědili jsme také robustní ekonomiku, která díky reformám z první poloviny 90. let byla schopna reagovat na růst mezinárodní poptávky lépe a pružněji než v jiných zemích. To je i vaše zásluha. Tím však dobré zprávy prakticky končí. Zdědili jsme zemi, která neplnila maastrichtská kritéria pro přijetí eura. Pokud je plnila, tak bez pozitivního výhledu a s vysokou mírou rizika. Plnit kritéria mělce se v dobách složitějších nutně musí vymstít. Deficit se přes všechny účetní triky trvale pohyboval nad či těsně kolem 3% hrubého domácího produktu. S tendencí narůstat v důsledku výdajové expanze před volbami 2006. Česká republika neplnila ani závazné výdajové limity, vlastní zákony a hrozily jí proto sankce ze strany Evropské komise, včetně zastavení dotací ze strukturálních fondů. Zdědili jsme zemi, která se přes vnější konjunkturu a dobrý výkon domácích firem rychle zadlužovala, a to nejen v absolutní míře, ale i v poměru k HDP. Vládní dluh vzrostl mezi roky 1998 a 2004 z 15% HDP na dvojnásobek. V absolutních číslech se téměř strojnásobil. Zdědili jsme zemi, kde i při vysokém růstu neklesala nezaměstnanost a co hůře, dokonce klesala zaměstnanost. Při více než 6% růstu HDP dosahovala v roce 2006 míra nezaměstnanosti 8,1%, a oproti roku 2004 klesla o pouhé 1%, ačkoliv růst hospodářství činil 4,5% v roce 2004 a 6,4% v obou letech následujících. Během 4 let fakticky o čtvrtinu. Za minulé období poklesla od roku 2002 i při trvalém růstu zaměstnanost o více než 50 tisíc osob za 2 roky a teprve na konci roku 2005 se dostala na svou úroveň z roku 2002. Zdědili jsme zemi, kde se vlastně ani nevyplatilo pracovat. Zemi, do níž vládní politika přitáhla množství montoven, které dali práci 10 000 nekvalifikovaných, zejména zahraničních dělníků. Kombinace štědrého a nemotivujícího sociálního systému a státem podporovaného vytváření pozic s nízkou mzdou vytvořilo sociální a ekonomickou past. Na jedné straně se z českých daní dotovalo vytváření low-end pracovních míst pro cizince. Na druhé straně to byla paradoxní kombinace vysoké nezaměstnanosti a nedostatku kvalifikované a ochotné pracovní síly. Přitom se masivně rozmáhala práce na černo. Zdědili jsme zemi s nepružným pracovním trhem, se socialistickým zákoníkem práce, se strukturou školství, která nezohledňuje potřeby průmyslu, s mocnou a nefunkční byrokracií, pomalými soudy. Tyto a další netarifní bariéry poškozovaly vaše podnikání, zvyšovaly vaše náklady a stěžovaly uskutečnění vašich podnikatelských záměrů. Zdědili jsme zemi s nepřehledným systémem daní. Zejména firemní daně přitom přes chvályhodný pokles zůstávaly vyšší než okolních srovnatelných zemích, což snižovalo vaši konkurenceschopnost.
Náskok, který jsme získali v 90. letech, jsme na počátku nového století zase rychle ztráceli. Pravicová vláda na Slovensku, ale i v jiných zemích, byly při provádění reform daleko razantnější a vyplatilo se jim to. Zdědili jsme zemi, kterou poznamenala vládní populismus, neochota k provádění nutných reform, ačkoliv pro ně byla vhodná doba. A zároveň nejvyšší čas. V systému zabudovaná automatická valorizace a tím růst mandatorních výdajů by bez reformy do 2 let převýšily veškeré příjmy státního rozpočtu. Odložení reformy penzí, alespoň parametrické, hrozilo ve střednědobém horizontu kolapsem. Zdědili jsme zemi se systémem zdravotní péče a nemocenského pojištění, který stimuloval miliardové plýtvání a vybízel ke zneužívání. České firmy si tak do svých nákladů museli připočítat extrémně vysoký počet prostonaných dní, celkem téměř 10 milionů za měsíc. Míra zneužívání či nadužívání systému byla očividná. Zdědili jsme také zemi se zanedbanou dopravní infrastrukturou a s nákladní železniční přepravou, neprůhledně zatíženou dluhem z přepravy osob. Co jsme s touto zemí za necelé 2 roky udělali? V první řadě jsme stabilizovali veřejné finance. Díky reformě letos deficit vládního sektoru poklesne na 1,5% HDP z hodnoty 2,7 v roce 2006. A to navzdory zpomalujícímu se růstu způsobenému světovou a zejména evropskou recesí, distorzemi na trhu potravin, s proinflačními tendencemi, s vysokými cenami zdrojů. Naše reformy také motivují lidi k práci, ať již nežijí tak masivně ze sociálních dávek. Díky tomu poklesla nezaměstnanost k hranici 5%, červen 5,3. Zatímco průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2006 činila 8,1%. K tomu je třeba dodat, že v ekonomice je na 150 tisíc volných pracovních míst, další zhruba 300 tisíc míst je obsazeno legálně pracujícími cizinci. Na 2 nezaměstnané Čechy dnes fakticky připadají 3 pracovní místa, která jsou buď volná, nebo obsazená cizinci. Meziročně jsme snížili dlouhodobou nezaměstnanost o 45%. Podstatné je, že výrazně roste zaměstnanost. Lidé jsou totiž motivováni vzít i hůře placené místo, a to díky kombinaci zpřísněného vyplácení sociálních dávek, tvrdších postihů práce na černo a daňových změn, které zvyšují jejich příjmy. Podle makroekonomické predikce ministerstva financí by letos měla zaměstnanost vzrůst téměř na 6 milionů osob, což je o 164 tisíc více než na konci roku 2006. Slibujeme si od zavedení zelených karet, které již vzpomněl pan prezident Míl, které již schválila poslanecká sněmovna, v souběhu s výše uvedenými kroky a tlakem na rekvalifikace další zlepšení stavu a řešení jednoho z nejužších hrdel vaší i naší prosperity. Společně s deformacemi na trhu práce, kdy víme, že bitva o zákoník práce a jeho liberalizaci je želbohu pořád před námi. Úspěšná byla i naše první etapa zdravotní reformy a změna nemocenské. Tím, že regulační poplatky omezily plýtvání jen za první půl rok o 4,5 miliardy, zvyšuje se stabilita veřejných financí jako celku. Přímo firem se pak týká zavedení 3denní karenční lhůty. Díky ní za období leden až duben klesl počet prostoraných dní o 11,4%, více než o 1 milion měsíčně. Poklesl zejména počet krátkodobých pracovních neschopností s délkou do 14 dní, a to až o 45%, co se týká především zaměstnanců malých organizací. Naše reformy také snižují firmám daně z 24% na 21% letos, 20% příští rok a 19% v roce 2010. K dalšímu zlepšení, a s tím souhlasím, může dojít pouze rušením výhod, úlev a deformací typu stravenky. Že to nebude jednoduché, že to setkává rezistence prostředí a obrana nezasloužených profitů s permanentním tlakem odboru a nejrůznějších dalších lobbystických skupin je evidentní. Zlepšili se podnikatelské prostředí a omezili byrokraci. Jen díky odbourání zbytečných povinností Martinem Římanem a podobně podnikatelé ušetří ročně 120 milionů. Díky tomu po 2 letech poklesu stoupl počet samostatně podnikajících osob. Podle prognózy ministerstva financí by měl jejich počet ke konci roku vzrůst o 29 tisíc oproti roku 2006. Změnili jsme systém investičních pobídek, aby byl spravedlivější a dosáhly na ně i drobné a střední firmy. Povinná minimální investice byla snížena z 200 milionů na polovinu, přičemž z vlastních prostředků stačí investovat 50 milionů. a zabránili jsme dalšímu dotovanému přesunu laciných montoven. Nově pobídky dostane pouze firma, která instaluje strojní zařízení ne starší než 2 roky, přičemž jeho podíl na investici musí být minimálně 60% místo dřívějších 40%. Zrychlujeme práci soudu. Doba řízení před obchodními soudy se zkrátila o 104 dnů oproti roku 2007. Konečně také normálně funguje obchodní rejstřík, skončila doba úmorného čekání a úplatku. Zprovoznili jsme insolvenční rejstřík. Díky elektronizaci veřejné správy a justice se zjednodušuje komunikace občanů a firem s úřady a soudy. Skončili jsme také s praxí, kdy vláda utužovala byrokracii pod záminkou chce to po nás Evropská unie. Kabinet přijal obecné zásady hodnocení dopadu regulace, regulatory impact assessment, a nepřijme žádný návrh zákona, který by zbytečně a neúměrně zatěžoval jednotlivé skupiny obyvatel či podnikatelů. Investujeme do dopravní infrastruktury. Za roky 2007 až 2008 je celkem o 147 miliard. Pro srovnání v letech 2005, 2006 šlo pouze o 70 miliard. Schválili jsme harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury na roky 2007 až 2013, který počítá s 800 miliardami na výstavbu nových dálnic, silnic a železnic. Poprvé je problémem stavební kapacita. Poprvé je jasné nejen, co se postaví, ale také z jakých peněz. Brzdou je dědictví nepřipravených projektů. Letos jsme také oproti schválenému rozpočtu zvýšili dotace krajům na údržbu silnic ze 4 na 5 miliard korun. Zlepšujeme bezpečnost na silnicích a dálnicích, včetně investic do telematiky a do centrálního informačního systému. Zprůhlednili jsme provozování nákladní železniční přepravy Českých dráh. Jednak jsme oddělili správu železniční dopravní cesty a České dráhy. Jednak jsme vyčlenili nákladní dopravu do samostatné dceřiné společnosti ČD Cargo. Pokud se podaří společný projekt se Slováky, vznikne ve střední Evropě třetí největší evropský cargo operátor, což přinese efekty i pro váš tranzit, zejména z pohledu efektivity a ceny. A na podzim se budeme zabývat plánem výstavby vysokorychlostních železničních tratí do roku 2020. Bude celkem o 700 km tratí s možnou rychlostí až 300 km v hodině. Stávající koridory se pak uvolní pro nákladní dopravu. Co týká školství, uvědomujeme si nutnost změnit systém učňovského školství. A to zejména ve spolupráci s vámi. Chceme dát firemní sféře možnost podílet se na formulaci vzdělávacích cílů i na kontrole výsledku. Přičemž je jasné, že nevystačíme s tradičními obory. Je nutné přizpůsobit se rychle měnící poptávce na trhu práce a zavést studijní programy se širším zaměřením. V neposlední řadě je třeba motivovat vás jako zaměstnavatele, aby přijímali čerstvé absolventy učebních oborů a umožnili jim tak získat potřebnou praxi. Zahájili jsme také diskuzi k bílé knize terciárního vzdělávání. Vás se týká zejména podpora bakalářských oborů, a to ve spolupráci s firemní sférou. Moderní průmysl se totiž žádá stále více absolventů neuniverzitních, prakticky zaměřených vysokých škol. V oblasti výzkumu a vývoje nám jde o spolupráci vysokých škol, výzkumných institucí a podniků, dejme tomu o klastry, které chceme veřejně podpořit. Na univerzitách by také měla vznikat plnohodnotná profesorská místa s přímou návazností na firemní sféru. Nepřímá podpora výzkumu a vývoje zahrnuje odpočty od daní, násobek přírůstku nákladů na výzkum a vývoj či zvýhodnění nákupu výzkumu od vysokých škol. Schválili jsme ve středu novelu zákona 130 o podpoře vědy a výzkumu a zahájili tak realizaci první etapy schválené reformy v této oblasti. Jsme první vládou, která nejenom pochopila, že pouze takto udržíte konkurenceschopnost, a první vládou, která provádí praktické kroky doma i na mezinárodní scéně. Domnívám se, že po velmi dlouhé době máme opět ministra financí. Kromě standardního řízení ministerstva musí být naprosto zřetelná snaha o zjednodušení a zprůhlednění celého systému výběru a správy daní, souvisejících systému, což paradoxně naráží nejvíc na úpornou snahu některých z vás těmto změnám zabránit, či je posunout v čase, a také na setrvačnost a odpor celé státní správy. Environmentální, energetickou a klimatickou politiku nechám přes vlastní kvalifikaci Martinu Římanovi drze. Odvažuji se tvrdit, že koalice se zelenými nemá přímý vliv na naši pozici v Bruselu. Pokud máte pocit, že v současné Evropské unii by někdo jiný dosáhl lepších a pro Českou republiku v dané situaci výhodnějších parametrů, tak netuší o Evropské unii vůbec nic. Pokud se dosáhnout víc, tak tím současně vyzývá k vystoupení či k izolaci. Akademické řeči nechávám politikům bez odpovědnosti. Energetickou politiku České republiky budeme nepochybně nuceni modifikovat v závislosti na závazných cílech podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu a na rizicích vyplývajících z bezpečnostních a geopolitických aspektů dodávek, především ropy a plynu. Vláda podporuje moderní a perspektivní výroby energií, včetně jádra. Chceme také využít naše nadcházející předsednictví EU k tomu, abychom prosazovali politiku nutných reforem a liberalizace i na celé evropské úrovni. Polovina veškerých regulací přichází z Bruselu. Česká vláda se plně hlásí k cíli Evropské komise, který je trochu fanfaronský, a my ho chceme důsledně realizovat, a to je omezit regulaci o čtvrtinu a jsme v tom směru lídry. Samozřejmě, že v rámci našeho motta Evropa bez bariér nám jde o odstranění diskriminací mezi starými a novými zeměmi, o liberalizaci společného trhu, plné uplatnění 4 základních unijních svobod a revizi rozpočtu, zejména společné zemědělské politiky. Všechny reformy, které provádíme, se střetávají v jednom bodě, jejím přijetí eura. Chci jasně říci, že jsme první vládou, která o něm přestala pouze řečnit a něco to o něj dělá. Jestliže vám dnes vadí, že nemáme euro, je třeba si stěžovat u minulého ministra financí Sobotky, který zdvojnásobil deficit a neumožnil plnění kritérií. A samozřejmě u bývalého premiéra Paroubka, který populisticky odmítl provádět reformy, čím se oddálilo plnění reálných kritérií konvergence. Dále vám doporučuji stěžovat si na nynější opozici parlamentu, která blokuje přijímání reform, zejména těch systémových, které vyžadují širší politickou shodu. Bez nich nelze euro přijmout. Díky první vlně reform je Česká republika schopná plnit konvergenční kritéria. Nicméně to k úspěšné implementaci společné měny nestačí. Potřebujeme taky plnit superkritéria, tedy maximálně sladit náš ekonomický cyklus s eurozónou a dokončit reformy, které umožní ekonomice pružně reagovat na šoky s nesladěností těchto cyklů. To se týká zejména stability veřejných financí a trhu práce. My jsme vykročili na tuto cestu. Ale v cíli ještě nejsme a bylo by vrcholně neodpovědné urychleně přijímat euro dříve, než na něj budeme připraveni. Termíny přijetí eura jsme měli už 2. Vyberte si ten, kterému více věříte, a zeptejte se Bohuslava Sobotky, jak je s tím daleko. Začal jsem s tím, jakou zemi jsme zdědili a co jsme s jejím stavem udělali a děláme. Zbývá ještě krátké poselství do budoucnosti. Doufám, že ode mě nečekáte dnes datum přijetí eura. Nezaměňujme příčinu a následek. Úspěšná implementace eura je důsledkem fungující ekonomiky a státní správy, nikoli obráceně. Ficův slovenský úspěch je založen Dzurindovými reformami, ne naopak a ne navzdory. Řeknu vám však cíle, které k takovému stavu vedou. Vyrovnaný státní rozpočet, a to do roku 2014. Zvýšení parity kupní síly na průměr Evropské unie. Letos bude tento poměr 82%. A provedení systémových reform penzijního, zdravotního a sociálního systému. Asi není třeba čekat s vyhlášením vstupu do ERM2 až do faktické implementace a realizace těchto cílů, ale kroky, které mne osobně přesvědčí o bezpečnosti a hodnověrnosti této cesty, musí být nevratné. Neumím slibovat modré z nebe a snad jsem vás za 2 roky přesvědčil, že nemluvím do větru a nebudu nic uměle brzdit. Vedu vládu, která nemá a neměla jednoduchou pozici a automatickou podporu pro své návrhy. Procházíme minovým polem a s odjištěným granátem. Za necelé 2 roky jsme přesto dokázali prosadit většinu z toho, co jsme chtěli a co jste snad chtěli i vy. Spoustu práce máme ještě před sebou. Jsem ale absolutně přesvědčen, že jdeme správnou cestou a přes složitou trajektorii i správným směrem. Založili jsme svými systémovými i parametrickými kroky změny trendů, včas jsme zachytili pokles výkonnosti evropské ekonomiky a nastavili správně i fiskální nástroje, které máme k dispozici. Česká ekonomika, český průmysl, naše prosperita a kvalita života českých občanů má tak dobře nastavené podmínky dalšího růstu. Děkuji vám za vaši podporu. Přeji vám úspěch, váš úspěch bude aspoň částečně i úspěchem naším. Děkuji za pozornost.